Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Rikthehet në hetim rasti i Astrit Deharit. Arrestohen 3 zyrtarë policor në veri të Kosovës. Trumpia dorëzoi Sirin në Rusi, shkruan shtypi botror një ditë pasi presidenti amerikan shpalli sukses në Siri. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prizren publikoi konkluzionet e ekspertizës së Institutit të Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës për rastin e Astrit Deharit, i cili ka vdekur më 5 nëntor të vitit 2016, teksa po mbahej në qendrën e paraburgimit në Prizren si i dyshuar për sulm ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Bazuar në të gjeturat e këtij raporti, prokuroria konfirmon se do të vazhdojë hetimin e këtij rasti dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme. Me këtë konstatim, prokuroria e kthen rastin në hetim pas përfundimeve të mëparshme se bëhej fjalë për vetvrasje. I menjëhershëm ka qenë reagimi i babait të Astrit Deharit.
Unë si prind të shpres nga organet e drejtësis që të hapen hetimet dhe të kërkohet përgjësi për gjithë ata që kanë marrë pjesë në vrasin e Astritit.
Policia Kosovës zhvilloi sot një operacion në veri të Mitrovicës. Në komunikatën e inspektoratit policor thuhet se autoritetet arrestuan 3 zyrtar policor. Operacioni i sotëm, sipas komunikatës që u zhvillua me urdhër të Prokurorisë Speciale të Kosovës, është vazhdimsi e operacionit të zhvilluar në muajin maj të këtij viti, të koduar me emrin kontrabanda. Të arrestuarit do të intervistohen nga hetuesit e inspektoratit policor të Kosovës në koordinim me prokurorin kompetent, thuhet në komunikat. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Matthew Palmer tha se Kosova duhet të formojë qeverinë e re sa më shpejt dhe të kthehet në tryezën e bisedimeve me Serbinë, sepse koha nuk është në anën e saj. Palmer foli para Komitetit të Jashtëm të Senatit në një seancë kushtuar rajonit të Ballkanit. Ai tha se Shtetet e Bashkuara e inkurajojnë edhe Kosovën edhe Serbinë që të bëjnë lëshime për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Palmer i bëri thirrje Kosovës që të anulojë taksën në vendosur ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia vitin e kaluar, e cila edhe është bërë shkak për ndërprerjen e bisedimeve. Nga Serbia i kërkoi që të heqë dorën nga fushata për të delegjitimuar Kosovën në komunitetin ndërkombëtar. Banka Botërore publikoi raportin të bërit biznes për vitin 2020, i cili përfshin 190 ekonomi në gjithë botën. Raporti vlerëson zbatimin e gati 300 reformave në periudhën maj 2018-maj 2019. Kosova në këtë raport renditet e 57. Në të mes tjerash thuhet se Kosova ka bërë më të lehtë menaxhimin e lejeve të ndërtimit, ka përmirësuar furnizimin me energji elektrike, ka forcuar mbrojtjen e investitorëve të pakicave dhe ka lehtësuar zbatimin e kontratave. Lista Bankës Botërore kryesohet nga Zelanda e Re, ndërsa pas saj vijnë Singapori dhe Hong Kongu. Në fund të listës ndërkaq janë Somalia, Eritrea dhe Venezuela. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka proceduar me numrimin e votave të ardhura nga Serbia, por nuk ka bërë të ditur se çfarë do të ndodhë tutje me to. KQSA më herët ka deklaruar se ato vota nuk do të shqyrtohen pasi kanë ardhur me vonesë. Për verifikimin dhe numrimin e tyre, partitë politike dhe organizata të ndryshme kanë reaguar duke thënë se ato vota kanë ardhur përmes rrugëve jo ligjore. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve pritet që t'i publikojë rezultatet e votave të ardhura nga Serbia pasi që procesi numrimit të votave ka përfunduar në mesnatën e mbrëmshme në qendrën e numrimit dhe të rezultateve. Partitë politike dhe organizatat e ndryshme vendore kanë kundërshtuar numrimin e votave nga Serbia me arsyetimin se ato kanë ardhur përmes rrugëve jo ligjore. Partia fituese e zgjedhjeve të 6 shtatorit, Lëvizja Vetëvendosje, ka deklaruar se pamja as pak normale janë parë në numrimin e flet votimeve të ardhura në mënyrë të parregullt nga Serbia, të cilat shkaktuan probleme në shëndetin e punëtorëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Vetëvendosja thotë se derisa priten rezultatet nga analizat dhe hetimet e policisë së Kosovës, ende pa u kuptuar se çfarë ndodhi, filloi sërish verifikimi i tyre në kushtet e jashtëzakonshme. Është padyshim e patolerueshme që të krijohen të gjitha kushtet edhe për te i të lejueshmes për të trajtuar zarfet nga Serbia dhe të mos trajtohen zarfet e ardhura nga bashkëdhetare tan, ka thënë vetëvendosje. Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka thënë se numrimi i votave nga Serbia hap rrugë për të legalizuar kontrabandimin e votës edhe në të ardhmen. Kryetari i Partisë Nisma Socialdemokrate Fatmir Limaj tha po ashtu se tentimi që përmes votave të parregullta që po bëhet është një shqetësim dhe një tentim për të deformuar vullnetin e qytetarëve.
Apelim është për zyrtarin shtetëror, mos veprani kundër ligjit, mos presidoni votat e parregullta, mos e shkelni ligjin, sepse kjo ndikon drejt për drejt në deformimin e procesit zgjedhor. Integritetin e procesit zgjedhor.
Koalicioni organizatave qeveritare Demokracia në Veprim tha se për shkak të ndjeshmërisë dhe kompleksitetit të këtij procesi, sidomos pas ankesave shëndetësore të personelit të KQZ-s të angazhuar në këtë proces, Demokracia në Veprim kërkon nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të procedojë me verifikimin e këtyre zarfave vetëm pasi që të jetë garantuar siguria dhe shëndeti i personelit përgjegjës. Demokracia në Veprim vlerëson që procesi i numrimit është duke u zhvilluar brenda afateve të rregullta kohore dhe si pas tyre KQZ-ja nuk duhet të nxitoj me verifikimin e zarfëve të ardhura nga Serbia para se prokuroria të publikojë rezultatet nga hetimi i këtyre zarfëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve një ditë më parë bëri verifikimin e zarfëve dhe numrimin e më shumë se 3000 votave që kanë ardhur nga Serbia. Verifikimi është kryer në masat e shtuara të sigurisë shëndetësore për zyrtarët e KQZ-s pas raportimeve të datës 13 tetor se mbi 20 persona punonjës të KQZ-s kishin reaksione alergjike pasi që kishin hapur ato zarfe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Prishtinë vlerësojnë se normalizimi eventual i marrëdhënieve me Serbinë do të hiqte pengesat për anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Por, thonë ata, nuk është parakusht për një gjë të tillë. Hollësit na i sjell Bekim Bislimi.
Normalizimi eventual i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet dy vendeve do të ndihmonte dhe lehtësonte në mas të madh antarësimin e Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, por ky normalizim i marrëdhënieve nuk është parakusht për antarësim në ato organizata, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Praktikat e deritashme sipas tyre tregojnë që edhe pa një marrëveshje me Serbinë, Kosova ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare, sikurse Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe të tjera. Megjithatë, sipas tyre ekzistojnë në dy kategori organizatash apo agjencish në të cilat antarësimi i Kosovës është i dëshirueshëm. Në kategorinë e parë hyjnë 6 organizata ose agjenci ndërkombëtare në të cilat për të antarësuar si shtet i ri kërkohet të qenit antar formal i organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndërkaq në kategorinë e dytë hyjnë organizatat për të cilat nuk vlen ky kusht formal, por që antarësimi varet nga vullneti shumicës së shteteve antare të këtyre organizatave apo 2/3 të numrit të antareve. Ish ambasadori i Kosovës në Austri dhe Australi, Sabri Kiçmari, aktualisht pjesë e lëvizjes vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë që deri më tash Kosova është pranuar në disa organizata ndërkombëtare, si dhe ka synuar pranimin në disa të tjera.
Domethënë nuk është parakusht për pranimin e Kosovës normalizimi marrëdhënien mes dy vendeve, por pas një dilemë normalizimi marrëdhënien mes dy vendeve do të ndihmonte përkatësisht do të hiqte pengesën e pranimit Kosovës në organizata ndërkombëtare. Me që gjendja është e tillë siç është, atëherë Republika e Kosovës sigurisht që duhet të shqyrtoj mundësi për të pranuar në organizata ndërkombëtare, por konform gjendjes reale që e ka.
Afrimoti profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës dhe aktualisht pjesë aleancës për ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që praktikat e deritashme kanë treguar që Kosova mund të antarësohet në organizata ndërkombëtare pa i normalizuar marrëdhëniet me Serbinë.
Në kuptimin formal nuk kërkohet pra asnjë lloj marrëveshje me Republikën e Serbisë që ne jemi pjesë e këtyre organizatave. Ma shumë se kaq kërkohet që të jemi efikas kërkohet që të jemi efektiv të mbajmë raporte shumë të ngushta me vendet që kanë njohur, madje edhe me ato që nuk kanë njohur të shtrim ndikimin përmes vendeve tona amike. Dhe në momentin kur do të siguronim 2/3 e votave, ose varësisht nga rregullimet statutare që kanë këto organizata, ta aplikonim edhe unë mendoj që do të mund të marrim antarësi në to.
Hoti ka shtuar që megjithatë normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë dhe rrjedhimisht një ulëse në Kombet e Bashkuara do t'ia lehtësonte tërësisht Kosovës antarësimin në të gjitha organizatat ndërkombëtare. Por Kiçmari shpreh mendimin që një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përfshir edhe njohjen e ndërsjellë, nuk e siguron automatikisht edhe ulësën në Kombet e Bashkuara për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërheqja trupave amerikane nga Siria i shtron rrugën, ndikimin më të madh dhe rus në rajon vlerëson shtypi botror një ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shpalli sukses në Siri. Trump tha me thirrje se administratat amerikane përpara tij harxhuan shumë para dhe gjak në luftimet sektare dhe fisnore, në të cilat SBA-ja nuk ka vend për tu përsier. Kronika në vazhdim sjell përmbledhje të reagimeve në shtyp. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shpalli të mërkurën sukses në Siri, por me tërheqjen e papritur nga ajo që e quajti rërë gjakut, Trump u dorëzoi rajonin rivalve, gjë që mund të fusë lindjen e mesme në një sezon të ri të pasigurisë, vlerëson në një analizë të vetën agjencia lajmeve Associated Press. Trump ka marrë vendim për tërheqjen e trupave amerikane nga veriu i Sirisë. Në një adresim para gazetarëve në shtëpinë e Bardh, Trump tha se administratat amerikane përpara tij harxhuan shumë para dhe gjak në luftimet sektare dhe fisnore, në të cilat SBA-ja nuk ka vend për tu përzier. Kemi shpenzuar 8 trilion dollar në luftra në lindjen e mesme, duke mos dashur kur t'i fitojmë ato luftra, tha Trump. Shpallja e suksesit erdhi një ditë pasi presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Turqisë Recep Tayyip Erdogan arritën marrëveshje për ndarjen e kontrollit të një zone përgjatë kufirit Turqi-Siri. E vetmja pyetje është nëse presidenti Trump po vepron drejt për drejt me urdhër të udhëheqësve rus dhe turq, apo ai qëllimisht është i verbër ndaj dështimeve të veta, tha senatori demokrat Bob Menendez nga Komiteti për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit të Shteteve të Bashkuara. Trump i u përgjigj skeptikëve duke thënë se puna e ushtrisë amerikane nuk është të jetë police në botë.
Others have come out to help and we welcome them.
Të tjerët kanë dalë për të ndihmuar dhe ne i mirëpresim ata, tha Trump, duke e duar trokitur në mënyrë implicite Rusin për partneritet me Turqin për të patrulluar në një pjesë të kufirit sirian. Trump duket se mbështet ambicien e Moskës për të pasur ndikim më të madh në Siri, shkruan Associated Press. Duke vepruar kështu, presidenti i përmbys përpjekjet e mëparshme të Washingtonit për të kufizuar ndikimin e Rusisë në të vetmin vend të lindjes së mesme, ku ka prani të përhershme ushtarake, vlerëson AP. Gazeta Foreign Affairs shkruan se vendimi i Trumpit për tërheqjen e trupave nga Siria dëmton edhe reputacionin e ushtarëve amerikan që kanë luftuar në Siri. Disa prej tyre janë shprehur të turpruar pasi kanë braktisur aleatët e tyre kurd me të cilët kanë luftuar kundër grupit militant Shteti Islamik. Sulmet e Trumpit mbi proceset vendimarrëse i kanë mundësuar atij të personalizojë dhe privatizojë politikën e jashtme amerikane, shpesh në mënyra që i sjellin dobi Kremlinit më shumë se sa shtëpisë së bardhë, shkruan Foreign Affairs. Trump shpalli të mërkurën një rezultat të shkëlqyer në Siri, dhe ai ka të drejtë nëse ju referohet interesave të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe atij rus Vladimir Putin, shkruan në anën tjetër gazeta Wall Street Journal. Sipas BBC-s, në konferencën për media, Trump ka bërë përpjekje ta shndrojë katastrofën diplomatike në vlerësim politik për veten. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.